Политически некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, това е времето за политически некоректно говорене по Хоризонт. Разбира се, и днес ще се съсредоточим върху най-важните теми от изминалата седмица. Акцентът, естествено, се очертава скандалът покрай информацията, че незаконно са подслушвани политици през последните месеци. Това ще бъде темата ни, по която ще говорим с моя събеседник, след това и с вас. Естествено, може да кажете и за всякакви други неща, които са ви направили впечатление, защото междувременно се говори за чистки, реваншизъм, уволнения, какво ли не. Но нека най-напред аз да кажа няколко думи.
Политически некоректно.
Забелязвам, че едни жални стонове огласят нашата родина през последните дни. Чистки имало, неправомерни уволнения се вършили, професионалисти се отстранявали, реваншизъм царял. Едва ли не пред очите ни се извършвал преврат. Подобни вайкания могат най-добре да бъдат обобщени с класическото Ботево определение «смешен плач». Първо, няма нищо по-нормално от това едно ново правителство да отстрани политическите назначения, направени от предишната власт. И второ, когато един човек е поставен на важна позиция не защото е доказан професионалист, а защото е бил верен партиен кадър, съвсем нормално е да си отиде. Нещо повече, в определени случаи трябва да има не само отстранявания, а и разследвания да се вършат. Ето да вземем, например, най-актуалния политически скандал. Ако се потвърдят изнесените данни за незаконно подслушване на политици от доскорошната опозиция, предприетите мерки срещу разпоредилите такива действия трябва да бъдат изключително сериозни. Искам нещо много важно да кажа тук също така. Хората, заели се с разчистването на Авгиевите обори, трябва да са много внимателни. Или казано с думите на класика Феликс Едмундович Дзержински, нужни са хладен ум, горещо сърце и чисти ръце. Ако връх вземат емоциите, обидите, нетърпимостта към чуждото мнение, всички добри намерения ще отидат по дяволите. А най-грешното нещо, което може да направи един политик в сегашната конкретна и напрегната ситуация, е да се сърди на медии и да призовава за уволнение на журналисти. Имам предвид естествено на шумелия случай от тази седмица, при който министър Бойко Рашков се разсърди на водещите на сутрешния блок по BTV и ги нарочи за уволнение. Хубаво е, че той се извини за своята реплика, но както се казваше в прословутия виц, лошото чувство остава. Да се сърдиш и да се караш на журналистите е груба политическа грешка. По няколко причини. Първо, ако политик почне война с медиите, със сигурност ще я загуби. Питайте премиери като Жан Виденов или Иван Костов, които виждаха в медиите врагове. Те съвсем логично загубиха властта и никога повече не се върнаха в нея. Между другото, една от основните причини, поради които Бойко Борисов се превърна в толкова любим на публиката герой и стана най-дълго управлявалия България премиер в най-новата ни история, беше, че знаеше как да стане симпатичен на журналистите. Не ги навикваше, а ги ухажваше. Много по-късно почна да ги нарича мисирски. И те, разбира се, му се отплащаха подобаващо. Второ, не е редно да използваш ефира на една медия, за да критикуваш друга. Ако журналист ти направи лошо впечатление по време на интервю, кажи го докато върви разговорът, а не на следващия ден пред друг журналист. Макар че, както вече казах, не е добре изобщо да се ядосваш на журналисти. Каквото и да те питат. Трето, работата на журналистите е да питат. За всичко. Включително и за това, защо си назначил учредител на партията на Васил Божков за началник на кабинета си. Впрочем, във всички интервюта, които даде, министър Рашков така и не отговори особено убедително на този въпрос. И четвърто, нападките срещу журналисти карат публиката да забрави всички важни неща, които си казал. Ето, Бойко Рашков даде много хубаво интервю по нашето радио в предаването на Силвия, но всички важни неща, които каза, потънаха, тъй като хората се концентрираха върху упреците му към BTV. В момента се води изключително жестока политическа битка. При това на няколко фронта. Първо, доскорошните управляващи се бият срещу тези, които искат да ги заменят във властта. Второ, между самите противници на ГЕРБ върви къде тиха, къде шумна борба, кой да бъде припознат като най-силен борец срещу статуквото. Виждате как в името на победата или просто на попадането в парламента започнаха да се създават немислими доскоро коалиции. С какви обидни имена до преди няколко месеца се наричаха представители на Воля и ВМРО, да речем, пък ето сега заедно ще се явяват на избори. Политици като Георги Първанов и Татяна Дончева напускаха с шумни скандали БСП, а днес отново се събраха с партията Майка. В самата БСП изглежда, че желанието за реабилитация след лошия резултат на 4 април надделява над обидите и лошите спомени. А в крайна сметка, кой ще бъде големият победител на 11 юли, ще се реши и от медийното отразяване. Даже може би най-вече от него. Ето защо най-голямата грешка, която желаещите да управляват могат да сторят, е да се сърдят на журналистите. Това никога не свършва добре. За политиците.
Политически некоректно.
Разбира се, и днес имаме анкета в социалните мрежи, в Twitter, Facebook, Instagram. И анкетата звучи така. Ще бъде ли разнищен до край скандалът с подслушванията? Отговор А – абсолютно да. И отговор Б – твърдо не. Влизайте в тези социални мрежи и спокойно отговаряйте на този въпрос. Какво мислите? Дали действително ще бъде разнищен скандала с подслушванията?
Политически некоректно.
Слави Ангелов е гост в Политически некоректно, разследващ журналист, главен редактор на 168 часа. Добре дошъл.
Добре заварен.
Говорихме си досега за многото случаи на подслушвания, които действително гръмваха. Всичко звучеше много страшно, много скандално. Казваше се, че това е удар срещу демокрацията, че това всъщност прави така, че вече нямаме никакво доверие в законността. Трябва да се вземат решителни мерки, строги мерки, това да не се повтаря. И така до следващия скандал. Според теб, къде е генезиса на това, че никога няма никакви последствия след подобни информации?
Според мен причината се стои в това, че политиците, които ни управляват, имат интерес да използват тези служби, да използват техния инструментариум, в който влизат и специалните разузнавателни средства. И това е причината да не се слага точка на всички тези скандали в годините. Аз очаквам сега, например, от този скандал, като някаква следваща фаза, е да излязат някакви документи, да излязат конкретни СРС-та.
Обикновено, а къде да излязат в медиите?
В публичното пространство, да, в медиите. Обикновено в миналото така се случваше и това беше една втора фаза на... Първо се появяваше информация, че са подслушвани някакво количество хора. Тя започва бавно да се потвърждава от тук от там, накрая официално. И в един момент често излизаха и специални разузнавателни средства, като вече на втория етап целта беше и да се уязвят конкретни хора.
Тоест тези, които са били подслушвани?
Ами понякога тези, които са били подслушвани и за това, че те имат връзка с някакви други, което ги поставя вече в някаква друга ситуация. И тази чингиджиница, общо взето, вървеше като схема така в годините винаги. Това очаквам сега на следващия етап да се случи и разбира се, не очаквам да има някакво възместие след като се открият съответните нарушения. Миналото показва, че това никога не се случваше. Имаше само един случай, може би това беше така най-скандалното подслушване в последните години, което се беше случило по времето, в началото на тройната коалиция, по времето на Орешарски. Тогава в продължение на около 300 дни бяха подслушвани телефоните на много голяма група хора. И там в този конкретен случай бяха открити страшно много нарушения, свързани с процедурите, и то нарушения, които бяха правени не само в МВР, както най-често се случва, защото те са на първа линия просто в тези истории, но и в съда. И по това дело, това беше една разработка Черви, което те бяха кръстили на компютърния вирус Черви. И между другото, както и този път, тя също беше започнала от вътрешна сигурност на МВР. За да се включат след това и други служби, също ДАНС, както и сега, и ДАТО. И значи тогава бяха разследвани директора на вътрешна сигурност и съдийката, шефката на Софийски градски
съд. Владимира Янева.
Да, Янева, която тя получи, между другото, условна присъда, но получи присъда. А пък директора на вътрешна сигурност се отърва с административно наказание. Като скандалното в този случай по-скоро дори беше това, че там имаше много сериозни нарушения, като беше констатирано, че те са прочиствали информационни бази на МВР, бяха пипали в базата данни за един от основателите на ТИМ, Варненската групировка. Но за това нямаше абсолютно никакви последствия, никакво разследване, което го констатира и така с удивление съдията по делото в мотивите си.
Тоест, сега можем ли да очакваме, че все пак нещо ще произлезе, т.е. ще се разбере кой е давал нарежданията да се подслушват тези политици, кой ги е изпълнявал, изобщо целият механизъм може ли да излезе наяве?
Смятам, че ще излезе със сигурност. Тъй като има няколко места, в които остават следи.
Дори да има някакво прочистване между време.
Все пак има някакви правила. Нарушенията, които се правят, те са примерно последните нарушения. Значи те получават разрешение от съда да слушат някой човек, примерно 60 дни. Много често това не приключва на 60-я ден, а продължава. Или искат разрешение по различни схеми, повторно, потретно, както тогава те бяха надхвърли този таван от 180 дни в случая Черви. Така че аз вярвам, че ще излезе някакъв списък с подслушвани хора. След това със сигурност виновните за това нещо ще бъдат посочени. Но вече дали ще има присъди, не съм много сигурен. Защото за мен основната цел на това нещо дори не е толкова да бъде употребено сега в предизборната обстановка, като дигне интереса към едни политически формации и смачка към други, колкото това, което се опитва сега служебното правителство да овладеят тези ключови структури.
Тоест има службите им.
Да. Като всъщност това, което е забавно в годините вече как се разбира, че дори тези служби може би не са толкова важни, колкото е важно НАП. И сега, разбира се, шефа на НАП, той може да бъде сменен, защото е подчинен на тях. Но чрез НАП може да се оказва невероятен натиск върху бизнеса. Това нещо е правено не само от ГЕРБ и от политически сили преди това. Така че сега целта е всички тези лостове да бъдат овладени.
А защо служебното правителство толкова бързо? В крайна сметка той има един много ограничен хоризонт. Така че защо му е примерно на служебния премиер и на служебния вътрешен министър толкова бързо да махат шефовете на служби и да назначават близки до тях хора? Какво ще спечелят от това?
Значи все пак за това служебно правителство стоят опозиционни сили. И аз това си мисля, че тъй като всички политически партии са създавали свои икономически кръгове, мачкали са другите, идват, сменят шефовете на такива служби, като ГДБОП, като контраузнаването на времето, когато беше в МВР, точно за да смачкат бизнеса на тези, които са били досега и да отворят вратите за своя бизнес. Нали? В началото имахме едно правителство, което беше на Мултигруп, ако си спомниш. След това дойде Жан Виденов и с него дойдоха едни съзвездия.
Орион.
След това по времето на СДС дойдоха братовчеди, РМД-та и така нататък. И разбира се, през цялото време присъстват обръчите на господин Доган. Той е вечен в това нещо. Така че целта сега е да се овладеят всички тези структури, понеже ГЕРБ управлява твърде дълго. За мен се натрупала така много голямо озобление. И в резултат на това се случва според мен всички тия неща. Но нормално е по принцип, когато дойде сега някой, естествено, че сменя вътрешни министри и така нататък, трябва да си работи със своя екип.
Въпросът е, т.е. всичко трябва да търсим парите, както се казва. Т.е. икономическата логика прозира дори зад такива неща, които иначе звучат много хубаво. Ето, ние сега прочистваме службите, защото те са работили с определени политически сили, пък ние не искаме да работим с определени политически сили, искаме да си гледат работата. Т.е. ти привиждаш някаква борба между икономически групировки, скрити зад партийните фронтмени.
Аз мисля, че винаги е било така, за съжаление, в България и това е причината да няма някакви промени, дори да не може да се създаде някакъв строен и работещ механизъм, примерно за контрол върху всички тези служби. Значи тази служба, например, ДАТО, която сега най-вероятно също ще бъде замесена в този скандал, с нея имаше много скандали в миналото. Може би един от първите такива скандали с подслушване беше свързан с нейн служител, който беше разследван за различни престъпления по служба и който в един момент предизвика катастрофа на пътя с убит човек и се легитимира. Те нямат право, те трябва да пазят в тайна място, в което работят. Той се легитимира пред служителите и след това се оказа, че има разработка срещу него, че той е подслушван. Тогава в медиите излязаха конкретни разговори негови, като един от тях беше с Антон Станков, който тогава беше правосъден министър. Това беше един от първите скандали. В тази служба винаги имало паралелни структури, които са работили начасно. Да проследяват хора, да събират информация. Тя се капсулира много силно в последните години и ми е така много любопитно тези разкрития докъде ще стигнат и какво ще се случва там.
Добре, днес ГЕРБ, не знам дали си гледал, излезе с една пресконференция Даниел Митов и Тома Биков, като там основната теза беше, ето сега служебния кабинет и президента Радев, разбира се, удрят службите, защото ги е яд, че тези служби разкриха руската шпионска мрежа у нас. Това звучи ли ти правдоподобно?
Ами, това още от вчера така се разпространява тази версия. Разказват я и директора на ДАНС и на външното разузнаване. Не съм много сигурен. Според мен просто целта сега е тези позиции да бъдат овладяни, което не знам точно по какъв начин ще се случи, тъй като те са с мандат, който не мога сега да пресметна кога точно приключва. И там трябва да бъдат открити някакви големи нарушения, престъпления, свързани с тях, за да бъдат те разследвани, отстранени предварително.
Искам, понеже ти също си журналист, цял живот си бил, искам да поговорим и за журналистиката в целия този контекст на разговор с служби, министри и така нататък, защото това, което стана, имам предвид, то стана между тук в това студио на министъра Бойко Рашков, който се изказа срещу водещите на сутрешния блок на BTV, каза, че би ги отстранил, ако беше ръководител на тази медия. За какво говори? За какъв манталитет говори?
Ами, това говори за много проблеми. Това говори за проблеми, които са свързани с хората във властта, които трябва така да си посмачкат доста егото и да се занимават с това, за което взимат заплата в крайна сметка, да не се занимават с журналисти. Но също така това говори за това, че в нашата професия също имаше много силна девалвация в последните години. Много медии бяха подчинени от тези, които управляваха в момента финансово, с това, че те не получаваха подкрепа при всички икономически удари, които получаваха, защото, примерно, за вестниците в последните години за това нещо почти не се говори, но имаше периоди, в които беше много трудно, защото цената на хартията скочи страшно много, рекламата се срина. Примерно, моя вестник оцелява сега и ние се движиме така ръба и малко над ръба, благодарение на това, че ние правим изписание Космос. И просто те се
движат. 168 часа.
Да, екипа прави изписание Космос, към който така за наша радост, понеже все пак е популярно изписание за наука, има голям интерес и отношение на децата, но всички тези медии по един или друг начин, включително и частните, бяха поставени в условия на различни зависимости. Защото за да се случи това е един министър да си позволява да говори по този начин, на него по някакъв начин трябва да му е послано. И това, за съжаление, се случи с нашата гилдия в последните години.
То, между другото, много се говори, че и с основание, че определени медии подкрепят едни политически сили, други медии подкрепят други политически и икономически сили. Сега това, разбира се, не е български патент. Има го навсякъде по света, но може би там по света е все пак поставено на някакви правила. Там се знае, че определени вестници са по-скоро леви, други са по-скоро десни, едни по-скоро подкрепят, да кажем, щатите Демократическата партия, пък други Републиканската партия, докато у нас, като че ли е много променливо, много ситуационно. Когато един бизнесмен е силен, съответната медия го подкрепя, а когато престане да бъде силен и изпадне в немилост, става и точно обратното.
При нас всичко това е умножено по 10, защото естествено ситуацията тук е такава. Няма правила. Това, което пропуснахме да кажем за около скандала с подслушванията, е, че дори това бюро, което се занимава с контрол...
Независимото.
Да, независимо. И, значи, то е, да кажем, че е замислено горе-долу както трябва. В смисъл, излъчва се състава му от Народното събрание, както би трябвало да бъде в нашата държава. Но дори това бюро, в крайна сметка, не оказва никакъв контрол върху тези специални служби. То работи на постфактум, това го показва всичко до сега, защото такива скандали като този, който сега се заформя, те не трябва да идват от генерал Атанасов, а
точно
трябва да идват от това бюро.
Откъде генерал Атанасов знае за тези неща? Той, нали, е един политик, обикновен гражданин като теб и мене.
Пък генерал Атанасов, все пак той е обикновен политик, но той беше директор на контрразузнаването.
Е, преди 20 години.
Да. Ами нищо, хората си поддържат, имат си някакви контакти.
А тогава, между другото, също имаше скандал с подслушвания, когато генерал Атанасов беше шеф в тези
да.
служби.
Това беше разработката ГНОМ. Той беше разследван за... беше разследван за това, че събира информация в полза на чужди държави, натовски и така нататък. И тогава бяха подслушвани много журналисти. Аз бях един от колегите, които бяха подслушвани тогава. Помня... Йов от Капитал, че беше също на подслушване. Доста хора бяхме. Аз съм имал много случаи, в които заради подслушването, примерно престъпници се възползвали от това, че знаят, че са подслушвани, както генерал Атанасов тогава се беше възползвал, защото той беше разбрал, че слуша неговия телефон. И си спомням, че той умишлено беше разширил максимално кръга на хора, журналисти, общественици, с които е разговарял, за да може после тази група да скандализира обществеността. Имал съм случай, в който един престъпник, доста актуален към момента, в който това се случва, ми се обажда една вечер много разтревожен и ми казва: сега тук ще се случват много драматични неща. Аз ще бъда арестуван по едикви си обвинения, като всичко това не отговаря на истината и така нататък и така нататък. И той всъщност, истината е, че той не ми се обади на мен, а той ми се обади на тях. Да, и те в крайна сметка не го арестуваха. Но всички тези скандали, ние даже сега не ги разказахме всички, имаше и с Цветан Цветанов и какви ли не още.
Там кемпер имаше, пък един човек с отверка ходеше.
Да, там технически неща бяха актуални в неговия случай, от който също нищо не излезе, но и това бюро, реално това бюро трябва да открива всички тези случаи и някакси да не се прави пиар от тях. Някакси трябва да се научим да го правим както в Италия. В Италия се дава изведнъж една пресконференция, от която ти разбираш, че са арестувани 250 мафиоти. И след няколко месеца вече делото стига до някакви решения и виждаш, че са раздадени някакви присъди, които са по 400-500 години затвор общо за цели групи и така нататък. А при нас всички тези неща се използват за пиар и след това от тях не излиза нищо.
А правилно ли е този скандал сегашния, както вече го нарекоха, да бъде наричан Watergate, българския Watergate, или това е малко пресилено?
Ами, рано още да го наречем Watergate, защото го правим паралел с американската история. Ние сега още не знаем кои са тези хора, които са били подслушвани. Примерно настоящия служебен премиер тогава не беше свързан с някаква политическа партия. Мисля, че тук журналистите просто така се опитват да намерят колеги нещо по-оригинално като заглавие. Нека първо да видим какви хора са били подслушвани. Нали, това, което беше тогава с протестна мрежа, това може би беше някакси по-близко, защото това бяха някакви хора, които стояха в опозиция на това управление, на които бяха изготвени психологически портрети, за да се разгадават техни бъдещи действия и така нататък. Бяха слушани много разговори. Рано е също да слагаме някакви етикети. Тези етикети няма да ни свършат някаква важна работа.
А като човек, който дълго време се е занимавал с тайните, включително и на българската политика, как според тебе ще се развие ситуацията около един друго много актуален бизнесмен напоследък, той даже и политик вече стана, господин Васил Божков, имам предвид, ето неговата дясна ръка се завърна. То, между другото, беше много интересно това. Първо имаше съобщение, ето той си се връща в България, после прокуратурата скочи и каза: ама как така ще се връща, той е екстрадиран, ние го екстрадираме, пък той каза, господин Божков каза: а не, той самичък се съгласи да бъде екстрадиран. Цялата тази история на къде отива?
Ами, като следа събитията отстрани, няма как да бъда голям оптимист по отношение на това, че вече мина повече от година от всичко това, което започна като разследване срещу него.
18 обвинения.
18 обвинения, обаче е странното, че нищо не влиза в съда. Защото сега ние сме били свидетели, за съжаление, всички тези години на хора, които са обвинявани в различни неща. Давани са пресконференции. Обаче думата затвор след това ние не сме използвали своите статии. И затова можем да съдим по нещо, когато си стигна до някаква крайна фаза. Тук вече мина страшно много време и в същото време никаква фактология. Нищо не е близо в съда, така че не знам какво да кажа. Не съм голям оптимист.
Тоест,
въпреки, че всичко звучеше много страшно като фактология, да, като доказателства. И много бавно се случват тези неща в България.
А мислиш ли, че всичко това, включително и ето тези обвинения, включително и този скандал, могат да окажат пряко влияние върху резултата от изборите? Защото, общо взето, две са тезите. Според едните това е страшен удар върху ГЕРБ, естествено, най-вече, защото се извършило по време на тяхното управление и се прави с тази цел. А другата е, че дори и да се прави с тази цел, в крайна сметка няма да има особено развитие и общо взето няма да окаже влияние върху начина, по който хората ще изберат да гласуват.
Ами, аз мисля, че този скандал зависи, разбира се, какво ще се случи, защото може да излязат много скандални неща. Ако излязат много скандални неща като схема на работа...
Ама то може ли да бъде свързано така документално едва ли не с ГЕРБ, да скажа, че някой ГЕРБ е наредил на службите да подслушват Атанас Атанасов или Христо Иванов или Слави Трифонов?
Ами, значи, обикновено в миналото не се стигаше до тези хора, които стоят най-отгоре. Примерно един от скандалите на такъв с подслушвания беше свързан с това, че бяха разследвани различни хора, които вредят на имиджа на новосъздадената тогава ДАНС. Но разбира се, не се разбра кой дава заповедите и така нататък. Обаче сега в конкретния случай, все пак всички тези служби, които ще бъдат замесени в тези подслушвания, те си имат една пряка и много ясна подчиненост. ДАТО е подчинена на Министерски съвет. ДАНС по един и друг начин ще се правят изводи, настоящия директор с кой е свързан, кога е бил назначаван. Вътрешна сигурност, разбира се, е в МВР и е свързана с властта. Така че връзката, ако разбира се, се изварят скандални неща, връзката с ГЕРБ ще бъде ясна. И ако всичко това е наистина много скандално, което може да излезе от това нещо, всичко може да излезе, аз всичко бих очаквал, може би ще навреди наистина на ГЕРБ по един и друг начин.
Президента Радев каза, че шефовете на службите не са били верни на България, както би трябвало да бъдат, а са били верни на господин Борисов. Според твоите наблюдения, това верен извод ли?
Ами, аз смятам, че аз дори не бих казал верни на него или не, защото пък аз съм с впечатлението, че президента Радев също би искал да си назначи шефове на служби, които са верни повече на него, отколкото на България. Не съм сигурен каква е точно неговата цел. И като гледам различни политически ориентации, които има той, не знам дали България там е най-важното нещо за него.
Ещо кое би могло да бъде това?
Ами Русия, да кажем.
Мислиш?
Ами като му анализираме всичките изяви, можем да намерим много в тази посока. Но аз друго искам да кажа, че по-скоро ние някакси трябва да гледаме... Важно е тук службите някакси да имат наистина някаква независимост и тези мандати, които сега ще попречите да бъдат сменени...
Те, нали, затова са измислили тези мандати, за да бъдат независими от политическите
върхове. Те са измислили точно такава цел, но очевидно е, че има зависимости, винаги е имал зависимости и явно не е избран правилно механизма за подбор на тези хора. И по някакъв начин за граждански контрол върху тези служби. Защото такъв контрол върху тези граждански служби не е имал никога. Значи аз съм бил свидетел, говорил съм си с... Значи в тези служби те може си правят каквото си искат. Те си правят някаква разработка, съда започва да им иска. Не съда. Примерно имам, помня контраразузнаване, което беше в МВР, как един негов... директор, ми се хваляше как министъра му иска някаква определена разработка с някакво кодово име. И той просто ми се смееше и ми казваше как той не му е дава тази разработка, а му дава някакви други разработки и така нататък. Аз съм имал случай, в който са завеждани дела срещу мен за клевета във връзка с първата ми книга. И те бяха, това дело беше много сложно, защото това не беше просто да съм наклеветил някой с някаква конвенционална информация, а тази информация беше строго секретна. Беше свързана с разработки на контрразузнаването тогава. И си спомням, че имахме, понеже аз все пак знам от кой съм получил тази информация, служител, с който съм работил дълги години, на който имам доверие, направихме, така да се каже, ние неофициални проверки, за да ни се потвърди, че наистина тези разработки съществуват, за да може, когато съда ги поиска, за да се установи истината, те да бъдат предоставени. И след това те не ги предоставиха на съда. И хубавото беше, че тези хора, с които аз съм общувал, които работеха в тези служби, имаха доблестта да дойдат на делото и да потвърдят думите ми. Но това още веднъж ми показа, че наистина там се правят и безобразия.
Държава в държавата.
Да, държава в държавата, структури, които са, които извършват разузнавателни дейности, които често обаче са свързани с бизнес интереси, и върху тях няма граждански контрол. Не е измислен още механизма как това нещо да се случва. И освен това, не само, че не е измислен, ами държавата, вследствие на един такъв скандал, не се умява да проведе едно качествено разследване и да въздаде правосъдие, както се прави навсякъде по света.
Е, както и в много други случаи, в бизнес случаи и така нататък. Да се надявам все пак, че това някакси ще се променя. Много ти благодаря за този разговор. Слави Ангелов, главен редактор на 168 часа.
Политически некоректно с Петър Волгин.
Както и с Антон Пиперов, Силвия Великова и Велина Георгиева. Днес в Политически некоректно говорим по темата дали скандалът с послушванията ще бъде разнищен до край. Сега в следващите минути ще говорим с вас. Междувременно може да пишете на нашата страница във Facebook, както и активно правите, за което ви благодаря. Ето сега ще прочета само няколко мнения. Господин Динов ни пише във Facebook. Господин Волгин, казвате, ако се потвърдят твърденията за подслушване на опозицията, виновните трябва да бъдат наказани най-сурово. Мисля, че би трябвало да изявите същото твърдо стадовище и ако се окаже лъжа това твърдение, ако претендирате за коректност в предаването ви, въпреки заглавието му, успешно водене, благодаря, разбира се, във всеки един случай трябва да бъдат наказвани хората, които са пристъпили закона или просто добрия тон. Господин Петко Петков пише, като цяло харесвам първите стъпки на служебното правителство, но съм песимист в дългосрочен план и няма как да е иначе, докато Гешев не бъде изчегъртан и докато американския посланник гастролира и ЗНАП и министерство. Поздрави за хубавото предаване. Тодор Йорданов. Подслушването си е практика в България и по света, с и без разрешени технически средства, в България без никакви последствия. Още е рано за изводи относно дейността на служебното правителство, но е явна външната намеса на посолство на Съединените щати. Людмила Стоянова, служебното правителство няма достатъчно време за да промени нещо, но посоката е вярна. Подслушване на непослушните винаги е имало, както и шпионаж, откакто свят светува. Едва ли ще спре да се шпионира на Балканите, където винаги има тлеещи въглени.
Политически некоректно.
Здравейте!
Здравейте, господин Волгин!
Слушам ви!
Мариан Димитров, само тук се.
Да, господин Димитров.
Господин Волгин, почти съм сигурен, че няма да се разбере за какво става въпрос. По простата причина, че обществото иска да разбере кои са поръчителите на тези послушвания, а не кой е физическия извършител. Но всичко в нашето законодателство така е направено, че тези хора, които поръчат, обикновено се подписват последни, или не се подписват върху една такава поръчка. И пред тях има други няколко 5-6 човека, които подписват даден документ, включително и извършителя. И при едно разследване, пазайки себе си, той пази всички нагоре по вригата, включително и извършителя. Имам подобен случай в Русе.
Да.
През 2015 година не можах да сляза на една среща с господин Франс Тимерман и още 30 граждани не бяха пуснати вътре, тъй като имаше изготвен списък. Шеф, кой да не бъде допускан в залата. Среща беше публична.
И вие бяхте в този списък забранителен, така ли?
Забранителен. Шеста година се движи делото по различни инстанции и не може да се разбере кой е дал този списък на областна управа и защо полицията изпълнява разпореждане на областна управа след като областно управа няма право да разпорежда нищо на полицията.
И казвате, същото ще стане сега и с подслушванията.
Също стане и сега. Най-много, най-добре случай да се стигне до конкретния извършител.
Обикновено рядко се стига до тези, които са поръчали наистина на високо ниво. То със всичко е така, не само с подслушванията. Благодаря ви. Добър ден. Ало.
Ало?
Да, слушам ви. Заповядайте. Ало? Да, заповядайте.
Ага, да. Понеже има, не мога да разбера дали съм включен. Значи вижте какво. Това е глобален, както обичат да се изразяват проблем, т.е. световен, защото тези, които имат власт и технически средства, искат да контролират всичко и всеки. Не става въпрос само за конкретни политици или институции. Всеки, който в някаква степен, господина, който говори преди това, е проявил активност, която се е сторила на някого неприемлива, да не дай Боже опасна, може много лесно да бъде поставен под такъв вид контрол, включително и в момента тези, които ви се обаждат и разговарят с вас.
Да.
Но, вижте, това издава известна инфантилизация на тези, които действат така, и на големите над тях, както ги наричат лидери. Трябва мъничко да се чете история.
Да, и какво
това
ще
е практика,
се научи? Да.
Която преди това е била физическа. Тоест, необходими ни са били хора, които, примерно, нашия контакт в момента, моя с вас, да го контролират, присъствайки или чрез примитивни технически или нетехнически средства, примерно таен проход, да могат да чуят за какво става въпрос. Благодарение на това, на такива действия, когато стават известни и на някои не особено приятни физически действия срещу извършителите, па се стига до идеята все повече да става таен процесът на анализ, на вземане на решение и евентуално на действие, независимо дали от официална съперничеща власт или от, как да кажа, не системни, както сега ги наричат, не знам защо, играчи.
А как мислите, може ли да има някакъв контрол, ето сега преди малко си говорихме и с Слави Ангелов, може ли да има някакъв контрол върху службите, които извършват тези подслушвания, или те вечно ще си бъдат така, точно една държава в държавата?
Значи, вижте, то контрол със сигурност има и там, според законодателството, и субординацията, и вертикала на властта, на подчинение, на възможността да даде задачи, съответно бъде изпълнена и да бъде поконтролирана. Но проблема е, че, как да кажа, не проблема, действителността е такава, че политиката, политическото състезание не е въпрос на бюрократични отношения, не е въпрос на административни отношения, защото състезанието е политическо и понякога е много жестоко. Аз не смятам, че у нас има жестоко в момента, най-малко в момента някакво жестоко и алтернативно политическо състезание, но като цяло действителността е такава. Затова казах, че има някаква незрялост в този тип поведение и в непрекъснатото засекретяване на неща, на информация, на мнения, на аргументи за предприемане на някакво политическо действие в конкретна страна или пък партия, или пък да речем в глобален план.
То просто незрялост, че има,
това до нищо не води, освен до нови инвестиции финансови в все по-секретни неща, все по-секретни, все по-усъвършенствани технологии. И какво от това?
Е, сигурно някакви хора,
процес,
сигурно,
нито това,
някакви хора си
има,
постигат целите, да ви кажа. Т.е. разбират някаква информация, която биха искали да добият, а пък не могат да я добият по нормален начин. Благодаря ви. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
Първо искам да ви кажа съболезнование по случай кончината на Божан Петров.
Благодаря ви.
Ако той беше жив, щеше да каже това днескашното прослушване ли? Него са си таха 20-30 години да го послушат и да го разнасят, трешира. Така че нищо ново в България. Нищо ново. Всичкото е завтор, повтор, повтор, завтор. И така, да видим кога.
Е, някакво движение напред все пак няма ли? Всичко ли е едно и също, едно и също?
Ами, съвсем слабо движение се усеща сега с тия промени и с това правителство. Но това не е достатъчно.
А какво още трябва?
Ами, трябва повече да се мисли, а не да се приказва. И повече откритост, 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 откритост за всичко, но за това трябва бойци журналисти.
И мисля, че има такива, и не само журналисти, има и политици такива, и всякакви други хора.
Ами той 30 години уж ги има, 30 години уж добрите са повече от лошите, а пък затъването е класическо такова в света, надали има. Ай, не забравя да кажа.
Да.
И ние сме дали нещо на света.
Да.
Бойко Борисов, това е обект толкова богат за размишляване от карикатурна гледна точка, че целият свят може да ни завиди.
Ами, сигурно ни завижда. Предполагам, че е така. Благодаря ви. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
Чувате ли ви, господин?
Чувам ви много добре. Кажете.
Да, чудесно. Благодаря ви. Доволен съм от това, което прави служебното правителство.
Така.
И ги адмирирам за това с пожелание да бъдат още по-строги към тие, които са направили нарушенията. Но ако бяхме в Франция 1789 година, извинявам се за изразите, ще играе гилотина.
Ако много
бяхме
хард,
в
много
Румъния 1989, знаете какво стана. Аз съм привърженик на другата тенденция.
Да, каква е?
Италиано-американския вариант. Или по-скоро обратното. Който каквито нарушения направил, не да го съдят за 2 и за 5 години, а да го осъдят на 1500 години за нарушенията, които е направил.
Ама то благодаря първо ви трябва да бъде доказано, нали така?
Разбира се, всичко по законния ред. Благодаря ви.
Добре, благодаря ви и аз. Всичко добро. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Защо изобщо обяснява на картината в България като политик?
Да.
Политиката категорично отсъства от поведението на лицата, които са ни изтипосани на сцената. И 12 години смята ли някой от вас, че Цветанов, защото не може да разделим Цветанов от Борисов.
Е, те се разделиха.
Цветанов и Борисов правиха политика. Когато на бял свят излиза информация, или коя си фондация ги е финансирала и ги е подкрепила. Когато на ЕВ излиза скандали, как си разменят маски, каски, ужас с Меркел. Когато излизат и ние очевидно ги наблюдаваме всеки ден зависимости, когато някои хора имат автобиографии на културисти, спортисти, физкултурници и други и не са облечени като политици, когато службите в България се използват само и единствено за да оцеляват политически групировки, казвам политически групировки без да са политици, а когато националните интереси на България просто ей така се търкалят някъде по парковете и ние гоним шпиони.
А какъв е изводът от всичко това, което казвате?
Изводът от всичко това е, че не сме били осторожни.
Кои? Имате предвид цялото общество?
Ние всички български граждани.
Когато сме
Защото когато казваме България на 111 или 120 или 100 или 50 място
по
свобода по словото, ние, опитвайки се да посочим кои смятаме за виновни, в един момент някаква гилдия анонимна, която от сутрин до вечер брули лошата слава на България по отношение на свободата на словото, в един момент се опитва да ни покаже жертви. Не, това не са жертви, това са наемници. Защото когато онзи ден ваша колежка питаше за господин Васил Божков, от екрана на телевизия, която от сутрин до вечер рекламираше и тя е взимала заплата благодарение на рекламата, платена от господин Божков, къде ни търсите? Та ние всичко сме изпуснали.
Не, мисля, че не сме изпуснали. Мисля, че внимателно наблюдаваме всичко, което става, както и всичко, което става с господин Божков. Разбира се, благодаря ви. И още един слушател ще чуем. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
Здравейте, господин Волгин. Да се свърже човек в днешния следобед с вас е почти равно на шестица от тотото.
Ето, вие я оцелихте.
Господин Волгин, искам първо да ви попитам. По времето на ръководенето на държавата на господин Борисов, колко СРС-та се избяха кални върху неговата глава. И от тука, не ви отговаряйте, чий патент са СРС-тата? Едно на ръка. Второ, искам да честитя на българския народ това, за което Васко Кръпката пееше: спете спокойно, деца, комунизма си отива. Ето, той дойде с пълна сила. И трето, последно, господин Волгин, да, когато 46-та и 7-та година в Штатите е тръгнало прочистването срещу комунистите и са пострадали великия Алберт Айнщайн и великия Чарли Чаплин, за това, че са познавали хора с леви убеждения, ние тогава сме започнали да налагаме кървавия комунизъм. Нека да им е честито на народа и запомнете, има ли един човек в тази държава да гласува за комунистите?
Ама
държавата
къде виждате...
ни никога няма да се оправи.
Ама къде виждате комунизъм в момента?
Благодаря ви, господин Волгин, жив и здрав да сте. Благодаря ние, сте горе-долу на Борислав.
Благодаря ви и аз. Наистина ми е трудно да си представя, че в момента има някакъв комунизъм от този, който, нали, е известен от историята. А сега да ви прочета едно мнение във Фейсбук, критично към мен, за това ще го прочета. Господин Волгин, смело се включихте в хора на мисирките, упрекващи Бойко Рашков, че си е позволил да изрази мнение за участието си в BTV. Използвахте думата уволнение, която не бе казана от Рашков, но явно за вас това няма значение. Хубаво, критикувате, добре. Но не чух нито една дума за поръчковите журналисти. Към тях какво е вашето мнение? Рашков или журналистите замърсяват медийната свобода? Крайно време медиите да служат не на определени партии, а на обществото. Напълно съм съгласен с госпожа Жекова за това, че медиите не трябва да служат на определени партии, а трябва да служат на обществото. Нееднократно съм изразявал мнението си за поръчковите журналисти. С нищо то не е по-добре към всички, относно всички останали хора, които изпълняват поръчки. В същото време оставам на мнението си, че господин Рашков допусна тежка грешка, когато си позволи да каже, да, той не каза уволнение, каза отстраняване, но смисълът е един и същ. Когато си позволи да каже това свое мнение по отношение на колеги в BTV, защото те са му задавали определени въпроси, пак ще кажа, журналистите имат право да задават всякакви въпроси. Има една много популярна фраза, която е много точна според мен и затова ще я цитирам. Няма глупави въпроси, има глупави отговори. Така че хората, които се занимават с политика, без значение дали са министри, депутати, министър-председатели, президенти, трябва да знаят това и трябва да отговарят на всички въпроси, след като са се хванали на това хоро. Няма друг начин. А сега ние ще продължим с една тема, която тези дни, последните дни, отново някакви възпалени граждани започнаха да се изказват. Темата е за история. Та възпалените граждани започнаха да се изказват, как за пореден път казаха, трябвало да бъде премахнат паметника на Съветската армия. Много им пречи този паметник, не знам защо. Много са обладени от един такъв херостратовски комплекс. Вечно искат да рушат, да палят, да трушат. Херострат го знаете кой е, онзи младеж, който изгаря храма на Артемида, за да се прочуете. Явно и тези граждани имат някаква неудовлетвореност и се надяват чрез премахване на паметници да се прочуят и така да станат много известни. Какво се крие всъщност за това, за този херостратовски комплекс, за това желание вечно да рушиш и да палиш, да чупиш и защо това се смята за нещо много важно? Доцент Александър Сивилов се връща в историята назад и към проекциите и в наше време с коментар по тази тема.
След края на историята.
През последните седмици отново в политически оборот влезе идеята за премахването на паметника на Съветската армия от центъра на София. По темата е говорено и писано много, най-вече от политически противопоставящите се страни. Тъжно е, че паметта за миналото за пореден път се превръща в линия, която да сблъсква нашето общество. Още по-тъжно е, че ние явно следваме модата за заличаване на миналото и пренаписване на историята, която постепенно обхвана цялата европейска цивилизация, простираща се и в Русия и Америка. 30 години след разпадане на източния блок, паметника на Съветската армия е един от последните мохикани. Причини той да остане, а не да последва съдбата на мавзолея на Георги Димитров, има, но явно днешните десни политици забравят или не знаят защо той не е съборен от предшествениците им. Обяснението за всичко това може да дойде от историята. най-дразнещ за днешните антикомунисти у нас е надписът на монумента, който те не разбират. Той гласи: на съветската армия освободителка от признателния български народ. Възгласът как съветска армия, като тя е червена, показва пълното неразбиране на историческите събития. След края на Втората световна война СССР започва да се връща към нормалния живот. Нуждата от реформа и намаляване на въоръжените сили довежда и до тяхното преименуване. На 25 февруари 1946 година червената армия става съветска. Паметникът в центъра на София е създаден през 1954 година, точно 10 години след навлизането на съветските войски у нас. При изграждането му армията на СССР е вече съветска, заради това е такъв и надписът върху него. Това обаче е най-малкият проблем. Противниците на монумента твърдят, че българският народ няма защо да е признателен на една чужда армия, която освен това окупира страната ни. Тук отново попадаме в капана на историческите събития. Възниква въпросът: България има ли от какво да бъде освобождавана? В страната ни има германски войски и до 26 август 1944 година ние сме съюзник на нацистка Германия. От друга страна, силното русофилство у нас не дава възможност да бъде обявена война на СССР и да бъдат изпратени сериозни войскови части на Източния фронт. Важен въпрос е дали в периода от 1 март 1941 година до август 1944 година България е независима или е под контрола на Берлин. Всички десни твърдят, че управляващите, включително министър-председателя Богдан Филов и цар Борис III, са принудени да приемат влизането в тристранния пакт поради огромните германски войски, разположени в Румъния. В такъв случай трябва да приемем, че страната ни насилствено става част от оста и безспорно има нужда да бъде освободена. Другият вариант е правителството на България в онзи момент да е с нацистки убеждения и поради това германците да са го оставили да действа самостоятелно, без тяхната прекалена намеса. В такъв случай твърдението, че у нас не е имало нацизъм, явно става неверно. За съжаление има още един вариант, който обединява вече изброените. Германия заплашва страната ни, а същевременно управляващите у нас са нацисти. За съжаление, той изглежда най-достоверни от всички. В този случай, от днешна гледна точка, България категорично има нужда да бъде освободена. Както от зависимостта си от Третия райх, така и от своите управляващи, които подкрепят национал-социалистическите идеи. Истината е, че правителството в София е сменено през лятото на 1944 година. В новия кабинет няма нацисти, но промените стават единствено заради страха от приближаващата червена армия. Мразейки съветските войски, не трябва да забравяме и още един факт. От 18 септември 1944 година българската армия става част от червената армия. Нашите военни са под командването на маршал Фьодор Трубухин и воюват като сили от Трети украински фронт на същата тази червена армия. Българите участват в освобождаването на Македония, Сърбия и Унгария. Те са едни от освободителите на Европа, част от тези мразени съветски пълчища, които покоряват тъй наречения свободен свят. Надявам се да ви е направило впечатление, че до момента говорих почти само за България. Защото проблемът е само наш. Споровете около паметника в центъра на София са предизвикани от нашата собствена шизофрения и старанието ни да се харесаме на някой навън. Добре е да погледнем към старата Европа, към която от толкова време се стремим, за да видим нейната оценка за събитията, които ни разделят. Паметниците на съветската армия стоят и в Австрия, и в Германия, и никой не си помисля да ги мести и събаря. Идеята, че ще изтрием периода на обвързването с СССР от нашата история, като рушим монументи, е меко казано смешен. Зрелостта на едно общество личи, когато може да осмисли миналото си. Паметникът на съветската армия носи много послания. Както това на борбата срещу нацизма, така и противоречията, свързани с епохата на държавния социализъм. Той е в центъра на София, за да ни напомня да не повтаряме своите грешки.
Доцент Александър Сивилов.
Политически некоректно.
Така, преди да започнем да си говорим с вас, да ви кажа резултатите от анкетата. Ивелина Георгиева ги е обобщила, в която ви попитахме днес ще бъде ли разнищен до край скандала с подслушванията. 42% от гласувалите във Фейсбук са на мнение, че това категорично ще се случи, докато 58% се съмняват, че ще стане. Ето, т.е. песимистите са повече. В Инстаграм песимизмът е дори още по-голям. Само 23% смятат, че скандалът ще бъде разнищен до край. 70% 67% отговарят не, няма. Подобни са резултатите и в Twitter. 25% са отговорили с абсолютно да, ще бъде разнищен скандала, а 75% са отговорили с твърдо не. Както виждате, песимизма преобладава, може би защото всички ние сме се научили през годините, сега в тези години на демокрацията, че каквито и грамотевични скандали да се появяват, обикновено те не водят до някакви разнищвания до край, т.е. ако има някакви хора, които заслужават да понесат последствия, те не ги получават тези последствия. Но да видим сега какво мислите вие на нашите телефони. Добър ден!
Ало?
Заповядайте!
Чувате ме, нали?
Чувам ви, заповядайте.
Ефир Цветков.
Да.
Бих искал да взема отношение по този въпрос.
Така.
Сега, искам да ви кажа, не е необходимо да се разнищва този скандал до края. Всички знаем кой е поръчителя.
Е, как знаем?
Да, в последните години един човек говореше от името на държавата, говореше в първо лице единствено число. Ще ви кажа само няколко примера. Разпоредил съм, наредил съм, казал съм, изпратил съм. Возеше се с една джипка из цялата страна, така че не е необходимо и най-непросветения може да каже кой е разпоредил това нещо.
Ама само да кажа, то едно е да се досещаме по пътя на логиката, да, лесно можем да се досетим. Обаче, нали, живеем в правова държава, т.е. всяко едно обвинение, което се изкарва в публичното пространство, трябва по някакъв начин да можем да го докажем, иначе то увисва и нищо не се получава от него.
Доказването е доста трудно, защото през всичките тези години, пак ви казвам, всичко е било в ръцете на един човек. И много лесно този човек е могъл както да ръководи нещата, така да има все пак някаква такава готовност за унищожението на тези доказателства, защото рано или късно, предполагаме, знаел какво може да му се случи. Ако ми позволите, обаче бих искал да и две вметки да направя.
Да.
Това е по този въпрос, но две вметки.
Да.
Значи първата е за господин Бойко Рашков, понеже казахте, че не е дал убедително обяснение.
Да.
Значи господин Рашков даде много убедително обяснение за госпожата, която е назначил.
Как? Кое ви убеди вас?
Да, той разчита на нейния професионализъм. Неколкократно спомена, че тя е напуснала партията на Васил Божков.
Ама е от учредителите на партията.
В крайна сметка, да, заличена от регистрацията сега. В крайна сметка, тези хора, които са в тази партия, означава ли, че всички са престъпници, комърджи и така нататък?
Не, той за самия Васил Божков никой не може да каже, че е престъпник. Той след като не е осъден...
Него също, да, сега още няма никакво доказателство. Да, нищо. Втората ми вметка е относно твърденията за президента господин Радев, че тегли към Русия. Няма такова нещо. Значи, според мен ние толкова много вече се откъснахме от Русия, благодарение на предишни управление, благодарение на предишния президент господин Банов. Така че много трудно бихме вече постигнали някакво сближение. А относно премахването на паметника, то това ще бъде капката, която ще прелее фактически чашата. Но относно премахването на паметника, бих предложил тези, които желаят да го махнат, нека си направят една подписка и да почнат да събират пари. Защо трябва всичките данъкоплатци да плащаме за някакви, които не знаят и те какво искат, и както казват в коментара господина, много хубаво, много точен и много правилен коментар, както го каза, защо трябва ние да плащаме за прищевките на някои си, които искат да се харесат, нали, да изпъкнат.
Еми, за да не плащат те. Елементарно е. Хубаво е някой друг да плати за твоите прищевки, обикновено така става. Благодаря ви за обаждането. Добър ден!
Ало?
Да, слушам ви.
Добър ден, господин Волгин.
Кажете.
Извинявайте, няма намерение да се обаждам, тъй като се обадих миналата седмица, но темата е интересна за подслушванията.
Така.
Не само политици, но и сътрудници на медии също се послушват преди години.
Е, така е, да.
Аз изнасях в някои кабелни телевизии за контрабандните канали, за цигари, за други неща и бях много шокиран, бях в приятелски отношения с покойния вече Цветко Цветков, когато ми човека пуста записи, какви разговори, с кого съм водил, с нали, издатели на вестници, с други медии и така нататък. Така че в България ние за това сме на 112-то място по свободата на словото. Трябва да дойдат нови хора, хора неопетнени от и независими от икономически групировки. За съжаление, нашите политици до един без изключение са зависими от икономически групировки. Всичко добро, господин Волгин.
Всичко добро и на вас. Добър ден.
Ден, господин Волгин.
Да.
Обажда се професор Петров.
Здравейте, професор.
Дайте дипломата работа да залагам в Кембридж, за да ви кажа следното.
Да.
Трябва да знаете, Румен Радев е наредил на Бойко този вътрешен министър да коли за беси професионалисти, ги коли най-дисциплинарно.
А защо?
Да отрежат главата на добрите служители на МВР.
А защо е това нареждане дадено?
Е най-големият предател. Той е нацист, а същевременно с Путин двамата тела в България. Разбрахте ли?
Разбрах, ама само не разбрах защо трябва да режи главите на професионалистите, Бойко Рашков.
Защото да дойде ПКТ, да възвърнат диктатурата и стария комунизъм.
Пъче защо е, има стария комунизъм?
В България.
Значи, вижте.
Да ги обясват по дърветата.
Чакайте сега. На всички хора, всички политици в България, икономически групировки, без значение от коя партия, чудесно си живеят сега при капитализма. Защо трябва да връщат стария комунизъм? Няма логика.
Защото това е от първа. Румен Радев няма да стане втори мандат президент. Само България го знае. Той тига ръката срещу българския народ. Той е от КГБ завербован. Вие не знаете много работи.
Не, това не го знам, че е завербован от КГБ.
Не, те хората третят тези, които ги предават.
Ясно, разбрах вашата позиция. Добре, но пак ще кажа, че според мен никой, от която и да е партия да вземете, от най-дясната до най-лявата, няма никакво намерение да връща комунизма, защото в моментната ситуация всички ги урежда много добре. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Ами, бъдете много говорите на предаване поздравления.
Благодаря.
Вие сте интелигентен човек и сам съзнавате, че 3/4 от тези, които се говорят сега, са пълнежи и глупости. Най-лошото, което е в България и което е практика в България от последните 30 години, че за големите престъпления няма нито един наказан.
Да.
В нито една сфера.
Да.
Ако започнем дори от най-елементарното, от София, от почистването на улиците, колко приказки се изтъказаха за вълки и там какви други, да, животни, не знам. Погледнете друго. Говорят се за държавни служби, които взимат чат пари и си работят като частни фирми.
Mm-hmm. Ето това и това, което се говори сега, което се говори за Българската банка за развитие, което е раздавала огромни суми пари на големи предприемачи, нали, както се казва.
Тя е създадена за това.
Официално за друго е създадена.
Тя за това е създадена, за да финансира определени хора на ДПС. Създадена по времето на ДПС на царя и на тройната коалиция и финансираше основно господин Пеевски. Това не е тайна.
Ами да, то нищо не е тайна, обаче, ето виждате, в крайна сметка никакви последствия няма, както и вие казахте, от това, което се говори. И още един случай, ще се чуем. Добър ден.
Добър ден, благодаря ви.
Заповядайте.
Рангелов съм.
Да, господин Рангелов.
Бях започнал, прекъснахте ме.
Да, довършете си мисълта.
Миналия век съм родил, много съм видял, много съм преживял. За мен това е само едно малко бенгалско огънче, което почти във всички времена е било в ръцете на правоимащите. И сега в момента правоимащи са президент, неговите подчинени, неговите аркадаши там са випускници генерали, новото правителство и е една предпоставка за една пътечка, една партина, която да си направи той за евентуален втори избор.
Ама то втория му мандат зависи от това дали хората ще гласуват за него. Не зависи тук от кой ще е премиер, кой, служебен премиер, кой ще е служебен министър, нали така?
Тината. Много зависи как се подработват нещата и трябва да така да го споделя. Знам как са подработвани нещата, знам много неща от 40-та година насам, от миналия век.
Да не би и вие как... да разполагате със специални разузнавателни средства, знаете такива страни?
Да, знам, знам и как съм послушван, и знам как съм изтерзаван, и знам всичко какво е било и как нещата са се обръщали от положителен в отрицателен знак и след това обратно, и как са се прекупували, как са се префасонирали и както са се представяли пред обществеността.
Е така е, той като Виенско колело, нали, знаете, в един момент си долу, после си горе и така постоянно се мени. Хайде сега един разделителен сигнал да излъчим.
Политически некоректно.
Политически некоректно завършва. Антон Пиперов, Силвия Великова, Ивелина Георгиева и Петър Волгин бях с вас през последните 2 часа. Утре от 12.20 отново ще бъдете в компанията на Силвия Великова.